Halo semua, lagi denger podcast Selama Minggu bareng gue Reno Kalbi. Dan apa ya, gak tahu ya, gue selalu nyebut dan duluan sebelum gue bisa merangkai apa yang ingin gue sebutkan. Anyway, berapa minggu yang lalu, kayaknya 2 minggu yang lalu sih, gue nonton peluncuran album The Groove. It's weird seeing them, maksudnya kayak gue dulu SMA gitu ngeliat mereka dan kayak, wah, megah sekali gitu. Dan I don't know, entertainment menurut gue hal-hal yang kejam lah untuk, menurut gue emang paling menyenangkan tuh berkarya tanpa harus memperdulikan hasil aja sih gitu. Dan udah terus-terusan mengeluarkan musik yang lo percaya. Tapi sekarang ya zaman berubah, orang harus, karena gak mungkin, gue percaya ya gak ada seni yang gak mau dirayakan. Tapi memang kita tuh kayak misalnya lo ngeledek karirnya Deddy Corbuzier, Bang Adrim tentang temenan sama Deddy Corbuzier sekarang, jadi mau belain. Tapi emang sulit men, maksudnya punya karir 20 tahun lebih tuh gak banyak gitu. Jadi buat orang yang karir 20-30 tahun dan masih ada di puncak teratas tuh memang sangat istimewa. Sisanya tuh memang gila lo, you hit and miss itu. Dan gue kayak, I don't know gue berapa lama lagi mau ada di sini. Tapi emang sebetulnya itu problem keinsecurean yang gue rasa gue punya banyak jawabannya karena ya saya rezekinya gak sesuai dari situ. Dan gue harap lo juga bisa mencari dan membukakan kesempatan dalam hidup lo. Ini akan jadi quote, gue yakin akan jadi quote inspirasi banyak orang-orang yang gue pertama kali ngomong di tempatnya Mamat. Hidup tuh bukan tentang yang lo mau, tapi juga tentang yang lo bisa. Jadi ya, lo sebisa mungkin expand lah, karena lo gak pernah tahu. I don't know, mungkin gue juga karena mau 40, jadi gue start seeing this. Dulu waktu gue umur 20-an, you know, gue juga pengennya cuma ada di sana gitu. Tapi, ya, gue cukup senang sih. Karena ternyata yang nikmatnya itu bukan keberhasilan ya, tapi karena emang lu punya kebebasan bikin sesuatunya aja tanpa harus menggantungkan hidup lu ada di situ. But that's me, orang yang mungkin juga ya tidak akan pernah ada di puncak terus. Wow. Oke, pria minta malaikat Jibril untuk turunkan uang dari langit untuk bangun masjid. Aduh, lu tuh gak ngerti resesi apa gimana sih sebetulnya? Lu tau gak sih sistem uang tuh gimana? Main diturunin emang tuh kuota siapa main diturunin, nyong. Tapi ini kayak gini-gini sebetulnya yang salah medianya menurut gua. Oh ini keren nih, ghosting match di Bumble saat kencan kini terancam kena blokir. Masuk kategori bullying. Wow. Menurut gua ghosting boleh loh. Kalau apa daripada kena tipu, mending misalnya dia ada hadir, tapi ternyata dia maksudnya menipu, lu mau ngomong apa? Perangi ghosting tanpa memberitahu saat kencan, ya ampun. Menipuan gimana? Kok pelindungannya di ghosting sih? Bakal diban jika terbukti sengaja menghilang. Anjing, gimana caranya? Oke, okay, agree to meet dengan Jaru gitu. Jaru gak nongol. I like to report this account. Why? And then ada pilihannya ghosting gitu. Atau kayak Jaru di install for a date for how long? 5 jam anjir. Ya lu juga ngapain dong nunggu 5 jam? Lu sudah termasuk 100 orang yang melaporkan Jaru anjir. Jaru kita blokir. I don't know. Rocky Gerung menuhi panggilan Bareskrim hari ini santai yang berjoget-joget anjir. Emang Rocky Gerung nih enggak ada takut-takutnya. Tapi ya dia butuh lah orang-orang seperti ini. Mau gimana dong? Dia gue suka, gue nggak tahu orang kenapa nggak suka sama dia. Gue suka karena kayak ya hiburan aja gitu, hiburan di mana kayak dia tuh bilang apa yang ada di pikiran orang-orang. Gue sih malas ya, gue berapa kali ke diskusi acara-acara politik dan apa keberhasilan yang keluar dari ruangan ini? Gak ada men, semua hanya menjadi topeng-topeng jilat-jilatan satu sama lain. Gak ada yang benar-benar. Lo udah pernah lihat lo sih kayak intimate talk, nggak ada yang benar-benar intimate juga, nggak ada yang benar-benar kayak ya apa gitu yang bisa dipetik dari semua ini, nggak ada, semua bohong lah. Intinya, lu bangun pagi sendiri, cari rejeki sendiri, udah itu aja. Caimin tegaskan tak khianati Gus Dur, justru saya dikodeta. Ini namanya playing victim, Pak. Gimana sih menilai tuduhan itu musiman selalu muncul setiap 5 tahun menjelang pemilu selalu muncul ya? Setuduhannya saya berkhianat tapi itu sama sekali tidak beralasan. Anjing aneh banget. Mengatakan dia selalu dituduh mengkudeta Gus Dur dari PKB, namun dia mengklaim dirinya korban dari kudeta saat diberhentikan sebagai ketua umum PKB. Bahkan ada yang bilang, saya kudeta, yang benar adalah saya dikudeta oleh orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya, katanya. Anjir. Terpilih menjadi ketua PKB 2005 melalui muktamar yang diselenggarakan Semarang, sementara Gus Dur menjadi ketua Dewan Syura. Apa sih ini? Suro. Pada 2008, Ali Masyukur dipilih menjadi ketua PKB lewat rapat baru yang digelar oleh Gus Dur selaku ketua Dewan Syura PKB. I don't know. Tapi kayaknya, gak tahu, kayak kita kayak dipaksa nelan kebohongan di depan mata gitu. Gimana sih ceritanya? Ganjar Pranowo pamit ke warga Jawa Tengah, maaf jika 10 tahun tidak terlalu sempurna. Ya Pak, dimaafin lah. Gitu aja lah saya komentarnya. Ah, udahlah, langsung aja lah kita ke email-emailannya. Saya tidak tahu lagi. Tapi kayaknya adalah gue gak ada masalah lo sama buzzer, karena gue kalau ada yang nawarin duit buat buzzer, gue mau. Kenapa? Itu kerja gampang kok. Ini dia sebetulnya kenapa korupsi itu tidak bisa di musnahkan. Karena orang selalu bisa bilang, oh katakan tidak pada korupsi, oh ini tidak benar, apa dan segala macam. Tapi menurut gue, misalnya gue disuruh dukung presiden yang salah dan terbukti punya track record dan terbukti bahkan punya buktinya bakal korupsi besar atau ngadalin negara dan segala cara. Ya tapi ini ada nih 5M, gue geter pasti gue. Gak sanggup gue ngupain. Menurut gue orang berprinsip tuh karena belum pernah dites. Ya kalau belum pernah dites mas semua juga bisa. Gue gak mau korupsi. Tapi kalau udah di depan mata, mau kerja keras kayak apa dapat duit 10M itu? Gak bisa pasti. Gue sih jujur aja. Itu dia kenapa orang tuh sulit. Kalau mau adalah, gak mungkin nih, gak bisa. Gue gak tahu jawabannya. Udah habis itu aja. Emang udah gak mungkin. Oke. Apa nih? Beda keyakinan dari pacaran sampai kawin. Gokil. Cowok 28 tahun mau cerita 2021, lalu gue kenal sama cewek dari circle-nya temen gue. Waktu pertama kenal di bio-nya, IG-nya ketahuan banget kalau dia Katolik sedangkan gue Muslim. Pertama kali kenal dia langsung telepon gue, bang. Ternyata kita nyambung banget. Ah, bisa banget. Nah, kalau dilarang tuh pasti disambung-sambungin dong. Dari segi obrolan itu, telepon pertama kali langsung ngobrol hampir 2 jam. Padahal gue gak biasa ngobrol sama orang baru dengan durasi selama itu. Singkat cerita, terjadi hampir setiap hari. Waktu itu gue kerja di konveksi industri rumahan yang gajinya gak seberapa. Sedangkan dia kerja di sebuah swalayan yang gue tahu gajinya lebih gede dari gue. Sebelum kenal, dia sering mengantar makanan dan minuman ke tempat kerja, bang. Bahkan suatu hari gue pernah dijemput dan diantar ke masjid buat sholat Jumat. Ah! So ada kerukuran gitu. Padahal lo juga gak taat-taat banget. Ntar repot lo kayak gini. Dari akhirnya gue jatuh hati sama dia anak. Akhirnya kita pacaran beberapa bulan sebelum ketemu dia. Gue kehilangan ibu karena kanker. Gue butuh sosok wanita. Ah! Gue butuh sosok wanita yang bisa dukung setiap langkah gue, bang. Tapi kamu tahu kan aku baru kehilangan ibu aku karena kanker. Aku gak tahu deh harus menangis kayak ini ke siapa lagi kalau bukan kamu. Dan dia sosok yang peduli dan humble dan penyayang terlepas dari keyakinan yang dia anut. Dia cerita udah pernah ditinggal sama cowoknya berkali-kali, sedangkan gue pernah berjuang untuk satu cewek sebelum dia, tapi akhirnya gue yang ditinggal. Aduh. Cuma kamu yang hargain perjuangan aku dulu juga. Aku sayangnya malah aku yang ditinggal. Ya aku juga pernah kok ditinggal sama orang. Perasaan kita sama-sama pernah disakiti ini bikin kita nyambung dan care satu sama lain. Long story short, akhirnya kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, bang. Akhir tahun lalu gue nikah sama dia dengan cara Katolik di gereja, tapi hati gue dan keyakinan gue tetap Islam meskipun mengurus dokumen untuk administrasi gue harus ubah agama ke Katolik. Gokil. Ini baca ini gue ntar diboikot nggak ya? Enggak lah ya. Dia dan keluarganya baik banget, bang, sama gue. Yang mana beda secara keyakinan. Sebaliknya keluarga gue besar mengalami penolakan meskipun secara halus gue pernah dicat dengan isi ayat-ayat suci sama om gue yang di Kalimantan. Karena kabar gue nikah beda agama, tapi gue cuekin aja. Sebelum nikah gue dipanggil kerja di sebuah perusahaan yang gajinya lebih gede dari sebelumnya di luar pulau. Jadi kita sempat LDR 9 bulan. Dia nemenin gue dari gaji gue di bawah UMR. Sampai sekarang lumayan udah bisa beli mesin cuci sama kulkas sendiri tanpa kredit, bang. Anjing, the best. Mungkin gak seberapa buat orang, bang, tapi berarti banget buat beli barang dari hasil kerja keras sendiri. Sekarang pernikahan udah jalan 8 bulan dan gue fine-fine aja sama hubungan ini. Semua juga kalau 8 bulan fine-fine aja. Gak deh, gak gue bercanda. Tiap minggu gue ngantar dia ke gereja, tiap Jumat gue skip sholat Jumat. Kan? Bener kan? Astagfirullah, sebenarnya gue bukan orang yang taat-taat banget. Ah, lu emang sampulnya aja. Orang-orang kayak gini nih, dimana mereka mulai masuk. Cuma kalau pindah server gue juga gak mau, dia dan keluarganya gak ada sedikit pun maksa untuk keyakinan mereka. Ya kalau dia bersekongkol kan lu juga gak tahu. Menurut lu keputusan gue gimana bang? Gak tahu gue keputusan lu gimana, anjing baru 8 bulan mana gue tahu. Apakah gue terjebak atau gue berada di tempat yang tepat? Gue minta point of view-nya dari lu. Tanya aja om lu tuh yang kirim ayat. Bro gue gak tahu bro kayak gini-gini bro. Ya kalau dia baik dan menerima lu dan lu merasa... Iya, ngurus KTP kan juga ribet ya, jadi ya gimana? Bebas-bebas aja menurut gua. Gak tahu gua, semoga lu baik-baik aja. Udah, mendingan, atau kan lu bikin itu konten-konten couple. Kan sekarang banyak tuh couple-couple beda agama bikin akun TikTok di stitch-stitch banyak gitu, seolah-olah. Percayalah. Nanti tantangan hidup, aduh gua malas kedengeran kayak orang tua. Nanti ntar juga kamu ngerasain tantangan hidup yang lain. Aduh, gak mau gua. Ya lu jalanin aja sendiri, ntar lu cerita lagi sama gua. Oke kali. Pertanyaan dari penyintas pedofilia. Hah? Serem amat sih nih. Bang, gue mau tanya serius bang. Sebenarnya lebih bahaya konsumsi pornografinya atau masturbasinya kalau berlebihan? Hah? Emang gue dokter apa? Gue gak tahu main pornografinya bahaya karena pasti kan jadi masturbasi dong gitu dong. Emang bisa dipisahkan antara pornografi dan masturbasi? Kapan lu terakhir masturbasi pakai imajinasi doang? Nggak bisa pasti udah. Itu cuma pertanyaan-pertanyaan ke generasi lama aja yang masih kuat tuh daya hayalnya. Lu belum pernah kan ada bokep tapi bacaan, mana pernah lu dapet, lu generasi lu mana ngerti. Dengan sound effect yang diketik seperti zerk zerpet dan... Gua nggak tahu, yang jelas kalau masturbasi gue nggak tahu apakah ada titik maksimal di mana itu mencederai lo. Tapi gue rasa ada penurunan energi dan pasti itu kan pakai gizi lo. Itu kan nggak dari angin ya tiba-tiba keluar begitu. Itu pasti memakan sesuatu dan gue nggak tahu itu dari mana. Tapi pornografi ya pasti otak lo dan psikis lo tuh lain, lo mengharapkan bahwa realita kehidupan tuh seperti pornografi sih menurut gue. Dan lo ngerasa kayak kalau tiap sama perempuan dia kayak wah dia kayak bisa nih begini. Ya itu karena pornografi. Setahu gue, correct me if I'm wrong, kalau kejadian masturbasi katanya jadi lemes yang karena keluar protein semua, tapi ortu gue malamnya berhubungan paginya seger-seger aja anjing. Terus malah semangat, terus kerja. Ya karena ortu lu kan gak keluar, ah tau ah. Capek gue narik-narik urat sama anak tolol gitu. Yang kedua katanya, correct me if I'm wrong lagi anjing, lu nyebelin banget gitu. Kejadian masturbasi jadi pelupa bang. Hah? Berarti petinggi negara ini pelupa. Enggak deh. Tapi katanya lagi, correct me if I'm wrong. Ah malas ini lo mah ngeprank, gue malas bacanya. Begitu gak gitu lucu lagi. Nah, dengan semua pertanyaan aneh tadi gue, setidaknya lo udah tahu bang seadiksi apa gue dengan pornografi dan masturbasi. Gue minta sarannya bisa keluar dari adiksi ini, gimana caranya bang? Ya ampun. Apakah saat masturbasi sambil membayangkan atau menonton pornografi bokep, yang genrenya, wah bro kayaknya lo harus periksa sih ke rumah sakit sih, ini bukan gue yang jawab, kayaknya dia lo ke rumah sakit sih, lo periksa sih, ini kayaknya lo butuh psikolog dan psikiater. Tapi gue gak tahu ya, yang jelas gini, pertama kali makan steak tuh pasti enak banget, tapi kalau tiap hari makan steak, lo lama-lama berusaha mencari steak yang lain gitu. Gue rasa pornografi juga kayak gitu ya, kayak kalau genre ini lo udah libat abis, lama-lama lo pengen naikin lagi dan lo akan ditrap di sebuah genre yang fuck ini tuh gue aneh apa enggak ya gitu. Tapi lo gak akan ngerasa aneh karena lo tahu klip yang lo tonton ada 1500 orang yang udah pernah nontonnya, jadi lo tahu lah ada 1500, jadi lo gak berasa aneh. Caranya gimana ya, olahraga dan berdoa lah. Ya gue gak tau men. Sebetulnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gue tuh sebetulnya gak tau jawabannya. Oke, okay, cewek kasar. Oke, okay. Bang, cuma pengen nanya, cewek kasar kalau dibentak marah tuh kenapa ya, Bang? Ah, padahal aku ngebentaknya karena aku nggak suka dikasarin aja. Aduh, ganti aja lah ceweknya. Apa nih? Pacaran sama orang yang udah pernah kumpul kerbo tuh sama kayak pacaran sama... apaan sih nih? Nggak seru. Kehidupan dewasa yang membingungkan, tolong butuh insight. Umur gue 28 sedang bekerja di perusahaan multinational company. Bergerak di bidang mesin pulp dan paper asal Austria. Wah, gokil. Ini adalah pekerjaan gue yang entah kesekian kalinya, gue sebelumnya pernah menjadi produser di radio, pernah juga menjadi research marketing company, pernah juga di digital bank, pernah juga sampai guru TK. Anjing, aneh banget. Awalnya gue mempertanyakan kenapa ya gue gampang banget bosen sama apa yang gue kerjain, dan gue punya ketakutan yang cukup berlebihan dalam kehidupan orang dewasa yang bitter. Lo tau apa namanya? Namanya itu loser. Bro, tapi ya gue tuh pengen membahas kayak, ya ada sih, ADHD tuh ada, makanya lu cepet bosan, lu butuh sesuatu yang exciting, dan bener-bener sampai ada orang ilmiah yang bilang kayak, orang ADHD tuh bukan males, itu kayak lu disuruh perform kegiatan seks, tapi lu gak ereksi gitu. Gimana cara performnya kalau kayak gitu, jadi lu harus excited, tapi... ya mungkin ada benarnya gitu, di mana hal-hal yang lu suka dan tertantang tuh lu menjadi hyper fokus, tapi gak tau ya, kayaknya dengan disiplin sebetulnya kayak ADHD ada tuh karena disiplin tuh udah nggak dilirik lagi gitu, jadi kayaknya lepas kontrol aja gitu, lepas kontrol dan sesuka-sukanya manusia mau jadi apa aja. Jadi gua rasa tau ya, kayaknya banyak alasan aja orang-orang. Satu indikator untuk tetap stay dan satu pekerjaan dan pindah tuh apa sih? Kalau gue sih duit. Kalau duitnya bagus ya gue pindah. Tapi kalau bisa ya masih kesetiaan dalam pekerjaan tuh ada nggak ya? Gue sih nggak tahu, karir tuh sulit. Menurut gue emang harus lompat-lompat sih. Ah, tapi gue nggak tahu, gini juga semua orang lompat-lompat. Dalam kehidupan relationship gue pun bukan orang yang susah untuk dekat dengan lawan jenis ya. Dan cenderung flirty ya bu. Gue pengen cari fun, namun belakang ini gue ngerasa untuk flirty pun sudah tidak fun lagi. Apalagi gue mendekati mayoritas teman-teman yang udah menikah, ya lu emang udah mulai tua, punya anak dan sudah mulai jadi pasangan serius, gue mulai ngerasa sepi ya. Jadi gue berpikir apa sekarang waktu untuk serius ya. Nah, pertanyaan gue sebenarnya apa sih indikator, apa ada requirement atau indikator seorang buat ngejalanin hubungan lebih serius atau nikah? Sebetulnya lu tepat analisa lu. Pada saat hal-hal yang biasa yang tadinya lu pikir menyenangkan, dia udah mulai merasa basi. Dan kalau lu dorong lagi lebih jauh, ini akan tetap basi-basi aja. Gitulah. Jadi semoga terjawab ya. Apa ya? Gua sebetulnya enggak pernah berpikir ini bakal jadi tempat pertanyaan gitu. Gua enggak ngerti. Gua sih merasanya curiganya nih, semua pendengar nih enggak ada yang dekat sama orang tuanya. Ini tuh sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang mesti bisa di-solve-kan dalam skala rumah tangga. Tapi karena gak ada keadaan yang, dan mungkin kita jauh dan gue gak ngejudge dan semuanya anonim, jadi kayak semua orang keluar gitu wujud asli ya. Ya tapi gimana ya? Ya udahlah, dijadiin kontennya, gue juga gak semua bisa gue jawab. Kok bisa podcast jadi sumber inspirasi? Bisa lah, orang yang denger gak ada yang baca. Pada miskin literasi. Gimana gak lihat baru dalam dikit kayak, wah kayaknya inspiring. Lu tuh gak inspired, lu tuh gak punya reference sebetulnya. Gue buat ini baru sekali kan ada host yang dipuji malah marah-marah. Gue tuh kesel sebetulnya, gue tuh takut. Kemarin gue ngobrol sama guru gembul kayak, pokoknya ada researchnya Indonesia sangat menyukai berita konspirasi gitu-gitu lah. Gue kayak, ya emang karena nggak ada ilmu pengetahuan yang bener yang diserap gitu, makanya sukanya yang mana. Gue tuh cukup sadar diri ya, gue gak mau jadi orang yang kayak dikagumi dan memiliki kedalaman, dipuji terus kayak, ah oh, gila gue ini emang somebody. Gue gak mau jadi orang itu, gue tuh takut malah jadi kayak, anjing gue kalau semua orang look up gini, berarti lo emang tolol semua. Lo gak mau ketemu orang lain, gue tuh di pergaulan gue paling tolol, gue kasih tau aja. Jadi lo harus ganti pergaulan. Bang, buat email ke pamannya gue perlu keberanian banget nih. Ya ampun, gue udah tahu pasti hidup lu gak kemana. Aku susahnya ngimil kesini. Soalnya gue tipikal yang norak gitu kalau berinteraksi sama orang yang gue cukup kagum ya. Anyway, gue mulai sadar nama lo di dunia stand up waktu gue dengerin podcast dari sebelah orang yang bahas soal DPR. Awalnya gue kira ini orang siapa dan tahu apa. Ternyata setelah pas gue dengerin podcast itu ikut beberapa interview, gue memutuskan untuk skip menjadi judgmental. Setelah gue liat Bang Adri, sekarang gue mulai mendobrak kebiasaan lama buat patuh tanpa perlawanan ke ortu. Dan anehnya ortu jadi bisa mengerti dan sekarang perdebatan di rumah jadi seru walaupun pola pikir dikotomis dan tidak bisa pola pikir dikotomis yang bisa dihindarkan. Apalagi menjelang pilpres. Yang gue mau tanyain adalah bagaimana Bang Adri bisa menerima seorang yang suportif dan bukan menjadi seorang yang tampil di depan terus. Gue pengen karir lu jauh tapi mau mengalah aneh lu Bang, gue kagum gitu. Itu aja Bang, pasti panjangan sehat-sehat Bang Adri, Tuhan berkati. Kenapa? Maksudnya gue bisa jadi talent tapi juga bisa ngegerakin orang lain. Karena jadwal artis gue gak sepenuh itu. Apa ya, gue gak ngerasa, ya itu tadi lah, kayak gue udah berkali-kali, ya itu bukan tentang yang lu suka doang, tapi tentang yang lu bisa, jadi lu bisa kan, ya lakuin aja, masa lu gak bisa, so, masa lu mau berhenti di situ aja, dan gue cukup, apa ya, susah sih, gue gak mau kayak orang tua yang, emang generasi stroberi, apa, bla bla bla. Kalian tuh punya platformnya untuk mau divalidasi. Jadi kayak lu punya circle, gak usah 10 orang deh, 5 orang aja yang selalu kagum sama perbuatan lu. Lu tuh pasti akan besar kepala. Dan gue gak kebayang kalau itu platformnya lu pegang gitu. Rata-rata kan orang berapa? 10, 20 followers. Gue udah jadi artis lama, gue gak tahu followers orang reguler tuh berapa. Tapi kira-kira gocap lah. Terus ada yang nge-likesin lu terus. Memvalidasi apapun perasaan dan semua tingkah laku lu. Lu pasti besar kepala. Pantes semua lingkungan kerja jadi toksik. Karena apa? Karena lu punya tempat yang mengiyakan semua perkataan lu, men. Kalau gua mah tumbuh kayak... Meskipun gua mengakui juga, ada beberapa atasan gua yang kalau dia... masih ada dalam zaman sekarang tuh bisa dipolisikan, iya ada, tapi gue nggak punya pilihan lain, men. Gue nggak punya pilihan untuk kayak ada ruang di mana kayak gue sangat divalidasi, setiap langkahku keren dan menimbulkan banyak smiley dan love di gue nggak ada. Jadi berusaha bergerak karena ada kesempatannya tuh ya selalu begitu gitu, dan gue pun masih merasa dibanding teman-teman gue kayak wow dia lebih berani lagi ya, dia lebih cepat lagi ya, wow dia berani ya keras mengadu dirinya dan berbenturan dengan yang lain, gue masih lebih kagumnya gitu karena ya, gue nggak ngerasa hidup se apa ya, gue nggak ngerasa hidup itu lembek. Midlife crisis during sex, oh ini the best nih, inilah judulnya clickbait, sorry anjing. Kenapa clickbait banget? Gue mau tahu pandangan lo terhadap stoikisme. Kenapa gue tanya? Karena lo suka mention Jordan Peterson. Menurut gue Jordan itu salah satu orang yang sedang menapaki anak tangga kedua di Uber Mesh-nya Nietzsche. Dan gue juga mau nanya, bahkan gue baru mulai stand up di umur 27. Stoikisme menurut gue, again, ini stoikisme nih. Semua dalam kehidupan tuh gue percaya bekerja dalam hal yang paradoks. 1, 2, dan 3. Dan kalau lu belum di level 2, menurut gue lu jangan dengerin stoik sih. Jadi untuk 1, 2 menurut gue lu harus berusaha. Berusaha sampai habis. Baru 2, 3 lu baru ngomongin stoikisme atau penerimaan dan jangan khawatir lalalala. Karena yang bahaya adalah stoik itu dipakai di tahapan sebelumnya. Jadi padahal lu belum usaha, tapi lu berusaha mencari sesuatu faham yang besar dan agung untuk memvalidasi pergerakan lu. Itu yang marah menurut gue. Gue mau nanya Bang, kan gue mulai stand up di umur 27, tapi gue bukan mau kaya untuk terkenal gitu. Gue suka crafting joke dan bikin orang shock dan ketawa dikit. Menurut lu apakah tujuan bikin shock hanya untuk tertawa saja dan bisa dipush ke arah lain? Please jangan dijawab. Jok itu harus bawa pesan karena menurut gua pesan untuk cukup caleg dan capres. Di push ke arah lain apa? Bawa pesan perubahan behavior ya bisa lah. Ya kalau suka crafting jok ya berarti ya craftingnya aja. Oke. Harusnya ku tiduri pianis itu. Waduh. Tolong rahasia nama gue. Di kejadian tahun 2015, gue orang Surabaya yang pernah kuliah di kampus di Jawa Tengah jurusan musik. Waktu itu gue jomblo dari tahun 2017. Meskipun ada on sama beberapa cewek. Tahun 2017, gue deket sama kakak tingkat gue, sebut aja Mikta. Ambil major piano, dia asli cantik banget. Cina Pekanbaru, dia punya prestasi piano level internasional dan sangat terkenal di kampus dan masih sekedar sayangkan dosen-dosen. Kami dekat gara-gara DM IG yang ternyata dia chat dengan antusias karena dia juga penasaran sama gua. Aslinya gua mikir gua gak bisa dekat sama dia karena dia udah beda jauh circle profesi dan prestasi kuliah. Tapi ternyata dia ngasih lampu hijau dan banget pas chat. Dan pas banget. Pas chat. Hijau banget pas chat. Suatu hari kami bahas menyerempet-nyerempet soal seks dan dia malu. Awalnya ternyata. Malu awalnya tapi ternyata diladeni. Nah, dia terbuka sama gua dikit-dikit walaupun dia udah. Nah, gak virgin anjing. Dan penasaran nyobain yang lain ya. Maklum dia anak baik banget. Orang tuanya strik parah. Kokonya dia aja pendeta. By the way, pas dia dekat sama gue, dia masih pacaran sama mantannya. Akhirnya gue iseng ngajakin dia check in. Ternyata dia mau. Namun tanpa disadari gue ternyata nyimpen perasaan yang dalam sejak dia ke dia sejak awal. Sebelum gue check in, ada salah satu cewek yang gue kenal di sosmed, sebut aja Vio. Gue udah tidur bolak-balik sama Vio. Sampai dia baper dan nembak gue sebulan sebelum gue tidur sama yang ini. Anjing. Namun gue tolak karena gue cuma pengen relationship aja. Ini ngarang apa gimana sih ceritanya? Akhirnya dia nangis sampai guling gue basah kena air matanya. Iya, guling kosan deh. Air matanya ini, tapi dia akhirnya main lagi. Iya. Sebulan berlalu, akhirnya tiba waktu gue check-in sama si Mikta ini dan masih pacaran sama cowoknya lain. Ternyata perasaan gue sama dia besar banget. Namun dia gak punya perasaan buat gue rasain. Dia udah ngasih sinyal gue buat menyentuh. Tapi, apa sih ini kok jadi kayak novel bokep gini? Tapi gue mutusin untuk diem aja dan biarin obrolan itu berlalu dengan obrolan. Ah, banci. Apaan lu bikin novel kayak gini udah? Sampai mana ternyata nggak ngapa-ngapain gue lakuin itu karena gue tahu kalau gue lakuin perasaan gue bakal dalam dan gue bakal hancur karena dia nggak punya perasaan apapun ke gue. Ah, bego lo, mau aja dibegoin. Gue sadar tanpa harus ngomong itu ke dia. Ya, setelah hari dimana gue cek itu berlalu dan gue nggak ngapa-ngapain sama sekali, 7 bulan kemudian gue lewati dengan perasaan galau dan hancur karena dia udah balik ke rumahnya di Pekanbaru dan gak ada perasaan gue yang dia tahu dan balas. Everything left unsaid, then I keep it to myself, and that's what makes me falling to pieces. Ah, banci emang. Mungkin karma gue yang tidur-tidur review gak pedulin perasaannya. Soalnya dia abis nyambung gue kontakan lagi sama dia. Anjing, gak kontakan lagi sama dia. Walau waktu berlalu dan gue udah move dari Mikta ini, gue masih kontakan ngobrol seks dengan sharing-sharing cewek. Apaan sih ini? Ternyata setelah gue move on dari dia, ada penyesalan yang gue gak ngapa-ngapain sama dia dulu pas cekin sama dia. Ya iyalah. Paling gak bayarnya aja udah rugi. Nah, gue nyesel kenapa gue jatuh cinta sama dia sampai menghalangi. Apa sih lu? Sekarang gue udah berdamai dengan itu meskipun awalnya berat. Sampai sekarang masih temenan, masih follow-followan ego dan kami udah punya pasangan masing-masing. Di satu sisi dia agak nyesel. Gue agak nyesel. Gimana cara gue bisa ngelupain itu? Penyesalan itu udah jalan 5 tahun. Ya emang penyesalan tuh yang gak kejadian. Apakah ada cara lain untuk ini ya? DM dia aja lah. Aneh-aneh banget. Oke, apa nih? Aduh ini panjang banget, gak jadi nih. Menang melawan orang tua. Putus gara-gara dijodohkan. Oke. Saya pria 25 tahun, saya putus dengan pacar saya bang karena dijodohin dengan pilihan bapak. Ya karena dijodohkan dengan pilihan bapaknya dia. Sudah berbagai macam cara untuk saya lakukan, paling gak sesali adalah si doi gak memperjuangkan saya bang. Ya emang dijodohin sama bapaknya lebih bagus pasti, gimana orang tua dia tinggal bilang bapaknya saja bang. Flashback ketika pacaran, saya sering main ke rumahnya bang dan gak ada tanda-tanda kalau bapaknya gak suka sama saya. Semua berjalan lancar bang, semua kebutuhan dia saya penuhi bang, dia minta apa aja saya turutin bang, dan ada niatan tadi saya lamar dia. Gue bener-bener nyesek bang, sejak kejadian itu. Saya merasa dia adalah wanita yang cocok menurut saya, memiliki sense humor kita yang sama. Hahaha, dia nggak tahu aku dijodohin. Jujur sampai sekarang masih belum bisa terima kejadian itu bang. Awal puasa kemarin doi menikah bang, plot twist yang anjing menurut saya. Ya nggak anjing dong plot twist. Plot twist anjing tuh kalau dia dijodohin bapaknya ternyata kawin sama sahabat loh, itu plot twist yang anjing. Tapi kalau kayak gini ya emang nasib lo aja. Udah, itu aja dari gue. Tanya lo semua. Dadah.